Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates saame alustuseks mõtteainet küsimusele, kas ka meie ei käitu aegajalt nagu silmakirjalik variser. Samuti kuuleme, millise ohu eest Jeesus inimesi veel hoiatab ja lõpeks, kui väärtuslikud julgustussõnad oma järgijaile annab. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeesus on einestamas variseri kodus. Külastuse õhkkond kujuneb pingeliseks, sest Jeesus ütleb variseride kohta välja tõdesid, mis on kõike muud kui meeldivad. Variseride võrdlemine tähistamata haudadega, mis muudavad inimesed roojaseks, tähendas nende ränka solvamist. Tagatipuks rõhutas Jeesus oma sõnu kolmekordselt sõnadega häda teile variserid. Kohal oli ka seadusetundjaid, kes hakkasid protesteerima. Loen Luuka evangeeliumi 11. peatükist 45. salmi. Aga keegi seadusetundja kostis Jeesusele, õpetaja, seda öeldes sa solvad ka meid. Nähtavasti tundsid seadusetundjad, et Jeesuse sõnad käivad paljuski ka nende kohta. Seega pole ime, et nad panid Jeesuse sõnu pahaks. Ja tõesti nad ei eksinud. Jeesus kuulutas neilegi kolmekordselt häda. Loen 11. peatükist salmid 46-52. Tema aga ütles, häda ka teile, seadusetundjad, sest te koormate inimesi vaevukantavate koormatega, ise ei pane aga neile koormaile sõrme otsagi külge. Häda teile, sest te ehitate prohvetitele hauamärke, teie isad on nad aga tapnud. Nii siis te ise tunnistate, et olete oma isade tegude poolt, sest nemad tapsid nad ära, aga teie ehitate nende hauamärke. Seepärast ütleb ka Jumala tarkus, ma läkitan nende juurde prohveteid ja apostleid ja nad kiusavad neid taga ja tapavad neist mõned, et sellelt sugupõlvelt nõutaks kätte kõigi prohvetite veri, mis on valatud maailma rajamisest peale, Aabeli verest kuni Sakarja vereni, kes hukati altari ja Jumalakoja vahel. Jah, ma ütlen teile, see nõutakse kätte sellelt sugupõlvelt. Häda teile, seadusetundjaile, sest te olete ära võtnud tunnetuse võtme. Ise te ei ole sisse läinud, ent olete takistanud sissemineid. Selliste sõnade peale kipuvad juuksed püsti tõusma. Kuidas julgeb keegi teisele nii solvavalt öelda? Veelgi hämmastavam on, et need sõnad öeldakse mitte ükskõik kellele, vaid rahva juhtivatele isikutele, kellel oli üpris suur mõjuvõim mitmes suhtes. Seadusetundjate ülesandeks oli õpetada teistele inimestele teed Jumala juurde. Nad olid palju koolis käinud ja õppinud põhjalikult tundma pühakirja, eriti Moosese raamatuid. Seega pidid neil olema kõik eeldused anda inimestele edasi vajalikud teadmised Jumala tahte kohta. Aga hoolimata kõigest sellest olid nad ise jäänud välja poole Jumala riiki ja, mis kõige halvem, nad takistasid ka teistel sinna sisse astuda. Oma tegudega näitasid nad, et nad on nende vana testamendi inimeste järeltulijad, kes olid tapnud Jumala poolt saadetud inimesed, kes olid kuulutanud Jumala tahet. Nimepidi mainib Jeesus Kaini venda Aabelit piibli esimesest raamatust ja Sakarjat teise aja raamatu 24. peatükist, mis on Heebrea piiblis viimane raamat. Nii näitab Jeesus, et terve vana testament tunnistab selle mõtteviisi ja suhtumise vastu, mida kirjatundjad esindasid. Seepärast määratakse neile kord ka raskem kohtuotsus kui teistele, sest neil oleks olnud võimalik õppida minevikust, prohvetite kuulutusest ja saatusest, aga nad olid selle jätnud tegemata. Jeesus räägib ka Jumala tarkusest, kes kõneleb siin esimeses isikus ehk mina vormis. Ma läkitan nende juurde prohveteid ja apostleid. On tähelepanuväärne, et sellist väljendit ei leiame ühestki Vanatestamendi raamatust. Seega peame järeldama, et siin kõneleb Jeesus ise Jumala tarkusena. Ühtlasi näitavad Jeesuse sõnad, et ta teadis, et ka kirjatundjad tema hülgavad. Nii omandavad need kolm Jeesuse hädahüüdu eriti vapustava sisu. Inimesed, kes kõikide arvates pidid teadma, kuidas pääseda Jumala riiki, olid teel kõige koledama saatuse poole, mida võib kujutleda. Nad olid oma sõgedast mõtteviisist niivõrd pimestatud, et polnud võimelised nägema ja vastu võtma Jumala poolt valmistatud päästet. Kirjatundjate sõgedus seisneb Jeesuse sõnade kohaselt kolmes asjas. Esiteks on nende õpetus selline, mille järgi on tavalisel inimesel vaevalt võimalik elada. Ja nad ei tee midagi selleks, et inimesi selles kuidagi aidata. Teiseks on nende suhtumine prohvetitesse, see tähendab elavasse Jumala sõnasse, samasugune nagu nende vanematelgi. Ja kolmandaks neil puudub tunnetus ehk tegelik Jumala tee tundmine. Ja kuna nad ise seda ei tunne, ei oska nad juhatada ka teisi. Religioosne juhtkond oli asendanud Jumala tundmise religioossete harrastustega. Ja kui vaadata asja sügavamalt, siis kujutavad religioossed harrastused endast alati pattu. Sest religioossete harrastuste abil loodab inimene teenida Jumala silmis plusspunkte ja pälvida tema soosingut. Ta kujutleb, et tal on mingid niisugused omadused ja teod, millega ta võib Jumalat teenides talle rõõmu valmistada. Inimene arvab, et kui ta teeb Jumalale oma parima, siis peaks sellest piisama. Tegelikult aga ta Jumalat ei tunne ega võta vastu ka Jumala elavat sõna ei prohvetite ega Jeesuse enda suust. Selle asemel on ta pühendunud oma religioossete rituaalide täitmisele. Sellise pimeduse meelevallas olid seadusetundjad ja sellesse juhtisid nad teisigi. Nii takistasid nad tulemast inimesi Jumala juurde ja saamast päästetud. Loomulikult ei saanud kirjatundjad ja variserid pärast Jeesuse selliseid sõnu suhtuda temasse heatahtlikult. Loen 11. peatükist salmid 53 ja 54. Ja kui Jeesus oli majast väljunud, said kirjatundjad ja variserid väga vihaseks ja hakkasid teda sõnast püüdma paljude asjade pärast, varitsedes teda, et midagi kätte saada tema suust. Inimesed, kelle silmakirjalikkuse Jeesus oli halastamatult paljastanud, ei leppinud sellega. Neis ärkas kättemaksu himu. Jeesust hakati jälgima, uurides iga tema sõna otse kui suurendusklaasi all, et tabada ta mingilt eksimuselt. Siis saaks teda kompromiteerida ja hävitada vähemalt tema maine. Loen 12. peatükist esimese salmi. Sel ajal, kui rahvast oli kokku tulnud tuhandete kaupa, nii et 11 tallati, hakkas Jeesus rääkima esmalt oma jüngritele. Hoidke end variseride haputaigna, see tähendab silmakirjalikkuse eest. Jeesuse ja religioosse juhtkonna kokkupõrked ei jäänud rahvale märkamata. Võib-olla sellepärast kogunes rahvast Jeesuse ümber veelgi rohkem. lamp, mis põles, ei jäänud tõesti nähtamatuks. Jeesus ei võtnud ka oma sõnu tagasi ega pehmendanud neid kuidagi, vaid vastupidi, muutus veelgi rangemaks. Isegi väike osa haputaignat ajab hapnema suure hulga jahu. Midagi sellist kujutas variseride tegevus nende ümbruskonna jaoks. Nende haputaigen ehk halb mõju oli nende silmakirjalikkus. Silmakirjatseja on tegelikult näitleja, kes mängib mingit rolli. Ta esitab mitte seda, kes ta tõeliselt on, vaid kedagi teist. Hea näitleja oskab seda teha veenvalt, nii et tema enda olemus ei paista kusagilt välja. Paraku on variserlus väga tüüpiline inimese häda. Ka tänapäeval ei tule seda kaugelt otsida. Võib-olla on ta eriti omane just religioossetele inimestele. Raamatus Ristivedossa on helsingilane Soila Vardi selle sõnastanud ühes oma luuletuses järgnevalt. Ei ole mul tarvis otsida variseri piibli ajaloost või kusagilt minevikust. Ei ole mul tarvis otsida variseri pühapäeva hommikul nende hulgast, kes kirikust mööda kiirustavad, või uurida neid, kes istuvad mu kõrval kirikupingis. Ta istub enesega rahulolevalt minu enese nahas. On väga suur kiusatus pidada enda patte ja eksimusi väikesteks ja tühisteks, ja samas mõista häälekalt hukka teiste tegusid, mis tunduvad suured ja jämedad. Loen 12. peatükist 2. ja 3. salmi. Ei ole midagi varjatud, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetud, mida ei saadaks teada. Seepärast kõik, mida te ütlete pimedas, saab kuuldavaks valges, ja mida te üksteisele kõrva sosistate kambrites, seda kuulutatakse katustelt. Silmakirjalikkus rajaneb lootusel, et inimese tõeline olemus ei tule kunagi avalikuks. See vastu aga see, mis on Jeesuse järgijate südames, peabki saama avalikuks. Evangeelium Jeesusest ei saa kunagi jääda varjatuks. Aga lõppude lõpuks ei jää varjatuks ka miski muu, seegi, mis peitub tegelikult variserides. See saab avalikuks hiljemalt kohtupäeval, enamasti aga paljastavad selle juba käesoleva maailma olukorrad. Kristlasel on eesõigus ja võimalus juba praegu tuua valguse kätte kõik ebameeldiv, mida ta endas leiab, kaasa arvatud ebameeldiv variserlikkus. Kui see saab käsitletud õigel ajal, armuajal, siis pole viimset kohutki põhjust enam karta. Järgnevalt näeme, milliseid julgustussõnu ütleb Jeesus oma jüngritele. Loen 12. peatükist salmid 4 ja 5. Teile aga, oma sõpradele, ma ütlen, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Jah, ma ütlen teile, teda kartke. Teiste sõnadega, karta tuleb mitte inimesi, vaid Jumalat. Muuseas, piibel ei õpeta kusagil, et kristlane peaks kartma kuradit või et kuradil oleks meelevald heita kedagi põrgusse. Kes kardab Jumalat, seda võivad teised küll pilgata, aga temal pole tarvis karta midagi muud. Tõsi küll, Jeesuse jüngrid pidid üle elama paljugi, mis inimlikult hirmu nahka ajab. Neid peksti, pilgati ja isegi surmati ainult selle eest, et nad julgesid rääkida Jeesusest ka teistele. Maailmas on küllalt kohti, kus seda tehakse tänapäevani. aga kes on Jeesuse päralt, see teab, kelle päralt on lõpuks meelevald ka käesolevas maailmas. Kristlaste vaenlased võivad teha neile küll palju ebameeldivat kuni tapmiseni välja, tegelikult aga pole neil nende üle mingit meelevalda. See vastu Jumalat on tõesti põhjust karta, sest tema ütleb kõige kohta viimase sõna ja tema käes on ka inimese igavikuline saatus. Sellest hoolimata on rasked tagakiusamised hirmutavad asjad. Sellepärast julgustab Jeesus oma jüngreid edasi. Loen salmid 6 ja 7. Eks mööda viis varblast kahe veeringu eest. Ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees. Isegi teie juukse karvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi. Varblased ei maksnud Jeesuse ajal peaaegu midagi. Matteuse 10.29 öeldakse, et kaks varblast maksab ühe veeringu. Kui kahe veeringu eest sai neid viis, siis tähendab see, et viies anti otse kui kauba peale. Ja ometi ei unusta Jumal sedagi, kes saadi tegelikult tasuta. Meie kindlasti ei tea, kui palju täpselt on meil juukseid peas, aga Jumal teab sedagi. Nendes lihtsates näidetes on võimas julgustus. Mitte miski, mis võib Jumala last siin maailmas tabada, ei saa seda teha kogemata otse kui Jumala selja taga. Ei tohi arvata, et Jumal muretseb üksnes suurte sündmuste ja inimeste pärast, väikeste pärast aga mitte. Jumal on olukordade üle peremees ka seal, kus seda mitte miski ei reeda. Jeesus jätkab väga tähtsate tõdedega. Loen salmid 8-10. Aga ma ütlen teile, igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka inimese poeg Jumala inglite ees, aga see, kes minu ära salgab inimeste ees, salatakse ära Jumala inglite ees. Igaüks, kes ütleb midagi inimese poja kohta, võib saada andeks, aga kes teotab püha vaimu, sellele ei anta andeks. Käesolevas maailmas ei olnud kerge Jeesusel endal ega ole ka tema tunnistajatel. Mõneski olukorras võib tunduda kergem ja kasulikum Jeesuse nimi ära salata või sellest vähemalt vaikida, kui seda tunnistada. Jeesus aga ütleb siin, et kes teeb sellise valiku, selle suhtes käitutakse kord taevas samamoodi. Inimene, kes kõigist raskustest hoolimata tunnistab end siin maailmas Jeesuse omaks, saab olla koos temaga ka igavikus. Sellel aga, kes Jeesuse salgab, ei ole oodata midagi head. Nii võib öelda, et inimese igavikuline saatus on täiesti ta enda kätes. Ja täiesti ilmselt on inimese igavikuline saatus seda väärt, et teha selle nimel siin maa peal õiged valikud, hoolimata kõigist raskustest. Jumal nimelt leidis olevat inimese päästmise nii tähtsa, et ta nõustus selle nimel ise kannatama. Kui meie peaksime hindama asju teisiti, siis tuleneb see meie teadmatusest ja kindlasti ka rumalusest. Püha vaimu teotamine võib toimuda kõige lihtsamal kujul ehk nõnda, et inimene ei võta vastu püha vaimu tunnistust Jeesusest, kes ainsana võib avada inimesele tee taevasse. Teiste sõnadega mingil hetkel inimene tunnetab tõde Jeesuse kohta, mida ilmutab talle püha vaim, kuid ta lükkab selle tagasi. Näiteks kas või selleks, et mitte sattuda liigsetesse raskustesse. Ja kui inimene lükkab tagasi Jumala poolt valmistatud andeksandmise ja pääsetee Jeesuses Kristuses, ükskõik millistel põhjustel ta seda teeb, siis loomulikult ei jää talle mingit pääsemisvõimalust. Seega püha vaimu teotamise puhul ei ole tegemist mingite üksikute mõtete või mõtlematute sõnadega, vaid tervele püha vaimu tööle vastuseismisega. Sellega oli tegemist ka nende vana testamendi inimeste puhul, kes olid tapnud prohvetid. Nad panid vastu Jumalale, kes neid prohvetite läbi kutsus. Selle samaga oli tegemist ka kirjatundjate ja variseride puhul, kes selle asemel, et Jeesuse sõnadel end äratada lasta, hakkasid otsima võimalust tema vahele võtmiseks. Ja selle samaga on tegemist praegugi, kui inimene mingite kaalutluste tõttu hülgab Jeesuse, kelle juurde püha vaim teda juhatab. See juures on tähtis tähele panna, et küsimus ei ole teadmatuses või eksituses, vaid kaalutletud keelduvas otsuses, mille inimene langetab sellest hoolimata, et ta teatud hetkel tunnetas tõde. Loen salmid 11 ja 12. Aga kui teid viiakse sünagoogidesse ja ülemate ja võimumeeste ette, ärge siis muretsege, kuidas või mida enese eest kosta või mida öelda, sest sel samal tunnil õpetab püha vaim teile, mida te peate ütlema. See on veel üks võimas julgustus selleks puhuks, kui olukorrad lähevad jüngrite jaoks raskeks. Nende eest hoolitsetakse nõnda, et neil pole tarvis isegi muretseda, mida öelda või rääkida. Nõnda ligidal on issand neile siis, kui nad satuvad raskustesse sellepärast, et nad on jutustanud teistelegi maailma päästjast. Apostlite tegude raamatust võime leida näiteid selle tõotuse täitumiste kohta. Kuid siin ei tõotata abi laiskadele jutlustajatele, kes ei viitsi jutluste ettevalmistamisega vaeva näha. Järgnevalt pöördutakse Jeesuse poole pärandi jagamise küsimuses. Pärimisküsimused on maailmas alati tekitanud palju paksu verd ja pahandust. Väga kergesti tekib kellelgi tunne, et tema sai liiga vähe. Saab selgeks inimeste suhtumine materiaalsetesse väärtustesse. Loen Luuka evangeeliumi 12. peatükist salmid 13-15. Aga keegi rahvaseast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes on mind seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Meile ei räägita, millistel motiividel pöördus mees sellise küsimusega Jeesuse poole. Jeesuse suhteliselt karmi vastuse põhjal võib aga oletada, et tema motiivid ei olnud võib-olla päris puhtad. Ilmselt oli tal valmis mingi tegevuskava, millele ta soovis Jeesuse heaks kiitu. Kahtlemata oli tegemist olukorraga, kus isa oli surnud ja jätnud varanduse oma poegadele ilma seda jagamata. Tema soov oli tõenäoliselt, et pojad jätkaksid oma ühist elu. Idamaades peeti sellist olukorda normaalseks, ainult erandjuhtudel läks pere laiali. Tavaliselt elasid ju inimesed suurperedes koos. Ei olnud sugugi endast mõistetav, et pärast isa surma jagatakse näiteks maaomand poegade vahel. Jeesuse aegsed rabid olid küll jõudnud järeldusele, et juhul kui üks pärijatest soovis pärandi jagamist, pidid ülejäänud sellega nõustuma. Aga Rooma seaduse kohaselt, mida tuli järgida ka Palestiinas, läks pärandi jagamiseks siis, kui seda soovisid mõlemad osapooled. Seega oli oma sooviga Jeesuse poole pöördunud mees juriidiliselt keerulises olukorras. Ühelt poolt andsid rabid talle õiguse jagada isalt saadud pärand, teisalt aga takistas seda venna keeldumine. Nüüd soovis mees ilmselt, et Jeesus oma autoriteediga mõjutaks tema venda temale soovitud suunas. Nähtavasti oli ta veendunud, et temal on õigus ja kui seda ei õnnestu kehtestada, siis kannatab ta ülekohut. Tegelikult toimitakse sellistes olukordades sageli nõnda, et seaduse paragrahvi järgi on kõik õige, tegelikult aga on asi õigusest kaugel. Ja kus aetakse taga üksnes oma õigusi, seal tehakse sellega sageli teiste olukord raskeks. Oma õiguse ajamine ei ole kaugeltki alati parim tee. Igatahes ei toiminud Jeesus nii, nagu mees oli soovinud. Võimalik, et kui ta seda oleks teinud, oleks vendade vahekord saanud lõplikult rikutud. Nagu Jeesusel kombeks, vaatab ta siingi konkreetsetest asjaoludest sügavamale ja valgustab inimeste toimimise motiive. Ja esimene asi, mille eest ta hoiatab, on ahnus. Kirjas Kolosslastele 3. Peatüki 5. salmis nimetatakse seda ebajumalateenistuseks. See ei too mingil juhul õnne. Elu ei ole võimalik rajada varandusele, isegi siis mitte, kui seda oleks väga palju. Ebajumalateenistus, ükskõik millisel kujul taga esineks, on inimese elule alati hävitav. Sellepärast ongi ta keelatud. Niisiis ei ole kõige tähtsam ajada taga oma õigusi. Need on mõnigi kord ahnuse teenistusele viisakaks kattevarjuks. Hoopis tähtsam võib olla uurida läbi oma süda, see tähendab oma tegutsemise tegelikud ajendid. See on hea nõu meilegi juhul, kui on tegemist raskesti lahendatavate probleemidega.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist liiki varandust endale koguda ja kuidas suhtuda elu igapäevastesse vajadustesse. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Temas sai.